Ang salita ng Diyos ay sintatag ng sarili ng Diyos. Lahat ng bagay maglalaho, subalit ang salita ng Diyos ay hindi maglalaho. Ito ang katotohanang matatagpuan natin sa 12 kabanata ng Hebreo, talatang 25 hanggang 13 kabanata, talatang 2. Ito ang mensaheng iyatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Walang hangganan, hindi magbabago. Kailan pa man, sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho. Sinabi mo, karamdaman ko ay magpapawi, suliran ko ay magagabi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Oh, kasalanan mo'y patatawarin, panalangin ko ay hindi ang pagtitiwala. Sinabi mo, sinabi mo, oh Diyos. Walang hangganan, hindi magbabago. Kailan pa man, sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Lalahong tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay magpapawi, sulitan ko ay magagabi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Wala ko'y sa'yo dahil sinabi.
Kumusta kaibigan?
Salamat sa Panginoon sa muling pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang makapag-aral ng kanyang salita. Ito po si Pastor Dan Abangco, ang inyong kaibigan. Tayo po ay matuto sa salita ng Diyos. Ang makabagong panahon na ating kinalalagyan ay punong-puno ng mga sining at paglikha na kahanga-hanga sa ating paningin at kaisipan. Ang mga kagamitan ay patuloy at patuloy na nagbabago at masigit na umuunlad na para bang ang lahat ay walang katapusan. Ngunit ano ba ang kahihinatnan ng lahat ng bagay sa hinaharap? Patuloy ba kayang tataglay nito ang kasalukuyang kalagayan na ating nararanasan o ito ay maglalaho? Ang paksa ng mensahe na ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa natatanging saligan na maaasahan. Muli nating ipagpapatuloy ang pag-aaral sa 12 kabanata ng Hebreyo upang maunawaan ang pangyayari na magaganap sa sansinukob. Unahin po nating basahin ang 25 talata dito sa 12 kabanata bilang ating pong pagpapasimula. Pag-ingatan ninyong huwag itakwil ang nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatakas ang mga nagtakwil sa nagbababala sa kanila sa lupa, lalo pa tayo kung tatalikuran natin ang nagbababala buwat sa langit. Ang pananalita na nagsasabing pag-ingatan ninyong huwag itakwil ang nagsasalita ay nagpapahiwatig na ang tinig ni Hesukristo ay mas nakahihigit kay Moises, sa mga propeta at maging sa mga anghel. Ang pakikinig sa kanyang mga salita ay nagbibigay sa atin ng kalakasan na lumakad sa pananampalataya. Sapagkat kung hindi nakatakas ang mga nagtakwil sa nagbababala sa kanila sa lupa, lalo pa tayo kung tatalikuran natin ang mga nagbababala buhat sa langit. Ibig niyang maunawaan nila ang kasapatan at kaganapan ni Hesukristo sa kanilang buhay. Sapagkat ang pagiging ganap sa harapan ng Diyos ay hindi nasasalig sa gawa o kautusan. Ang kaligtasan ay hindi nangangailangan ng anumang seremonya o tuntunin upang ito ay makamit ng tao. Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Ito ay hindi binabayaran at ito ay hindi rin pinaghihirapan. Ngunit ang kanyang pagiging isang kaloob ay kinakailangan na tanggapin ng taus-puso. Sapagkat inaakala ng iba na ang tamang kasagutan tungkol sa mga makaebanghelyong katanungan ay batayan na ng pagliligtas ng Diyos. Ngunit hindi ito ang pamamaraan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Naniniwala akong ang tunay na kaligtasan ay naguugat sa pagkilos ng banal na Espiritu sa puso ng tao. Dahil magaganap lamang ang tunay na pagtatalaga ng buhay para kay Kristo kung mauunawaan ng tao ang kanyang hamak na kalagayan bilang isang makasalanan. Ngunit ano ba ang buhay na ating maitatalaga sa Diyos kung tayo sa ating likas na kalagayan ay patay sa kasalanan? Anong uri rin ng puso ang ating maipagkakaloob sa Panginoon kung ang laman nito ay pawang kabulukan at kasamaan? Sa palagay ba natin, mayroon tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos dahilan sa ating tinatangkilik? Nakalulungkot isipin na ang paanyaya ng Ebanghelyo ay karaniwang hinahaluan ng makamundong gawain. Iniisip na iba na dapat nating iwasan na saktan ang damdamin ng tao sa tuwing ipinapahayag natin ang banal na kasulatan. Sapagkat kung nais nating ilapit sila sa Diyos, mahalagang kaibiganin natin muna sila at hulihin ang kanilang mga kagustuhan upang ibigin nila rin ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Ngunit ang pahayag ng salita ng Diyos ay nananatiling matibay at ito ay nagsasabing ang katotohanan ang magpapalaya sa tao mula sa kapangyarihan at pangbibihag ng diablo at ng kasalanan. Ang mga taong nabuhay sa ilalim ng kautusan ay tumanggap ng mapait na hatol na magpahanggang ngayon ay kanilang nararanasan. Ang kanilang lupain ay hindi mapamanahan sapagkat walang kapayapaan sa kanilang kapaligiran. Ito ay bunga ng kanilang katigasan sapagkat hindi nila pinakinggan ang Diyos na magbibigay kabutihan sa kanila. Hindi nila sinunod ang kautusan at dahil rito, ang hatol ng Panginoon ay kanilang tinanggap. Ang kapalaluan sa harapan ng Diyos ay hindi nakalulugod sa kanyang paningin. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang tinig ng kanyang salita sapagkat ito ay maghahatid ng kapahamakan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 7 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan talatang 17 ang ganito, "Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako ay nagsasalita sa aking sarili." Ang pagkakakilala sa kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng pananampalataya. Kinakailangan natin itong sundin upang maranasan ang katotohanan at kapangyarihan nito sa ating buhay. Sapagkat kung ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay patuloy na ipagwawalang bahala, ano na ang mangyayari sa buhay ng mga taong tumanggi rito? Ang sagot ng maiakda sa 26 na talata ay malinaw. Ang sabi po, sa pagkakataong iyon, niyanig ng kanyang tinig ang lupa. Subalit ngayon, nangako siya na sinasabi, "Minsan pang yayanagin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit." Noon ang kautosan ay pinagkaloob, ang lindol at kidlat ay bahagi ng kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Gayun din naman, kapansin-pansin ring malaman na ang kamatayan ni Kristo ay nagbunga ng lindol at pagkapunit ng tabing sa loob ng templo. Subalit ngayon nangako siya na sinasabi, "Minsan pang yayanagin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit." Ibig sabihin, darating ang panahon na yayanigin ng Panginoon ang lahat ng bagay na kanyang nilikha upang malaman ng lahat na mayroong bagay na hindi mayayanig at iyon ay walang iba kundi ang pananampalataya kay Kristo sa kanyang anak. Siya ang bato na saliga ng ating buhay. Siya ay hindi matitinag at siya ang tanging lugar na makapagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa atin. Inaasam-asam ng tao na gawing mapayapa ang daigdig na ito, subalit walang sinuman sa kanila ang nagtagumpay sa gayong panukala. Ngunit iyayanigin ng Diyos ang lahat ng bagay upang ang kapayapaan ay maranasan ng sansinukob. Patuloy po tayo sa 27 talata. Ganito pa ang sinabi, "Ngayon ang salita, minsan pa, ay nagpapahiwatig ng pag-aalis ng mga bagay na niyang gaya ng mga bagay na ginawa upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig." Sa madaling salita, mahalagang suriin natin kung anong uri ng saliga ng ating kinatatayuan. Sapagkat kung ang saliga na pinananganan ng ating buhay ay nayayanig pala, asahan natin na maging tayo ay yayanigin ng Diyos sa panahong iyon. Kaya naman, nais kong suriin mo ang saliga ng iyong kinalalagyan. Ito ba ay tulad ng buhangin o isang batong matatag na hindi matitibag? Ang sabi ng may akda, may mga bagay na hindi nayayanig. At sa banal na kasulatan, ang mga hindi natitibag na iyon ay walang iba kundi ang Diyos, ang kanyang salita at ang kanyang kaharian kung saan ang bawat mananampalataya ay mananatili. Ito ang katotohanan na ipinapahayag ng may akda sa 28 talata. Ang sabi po doon, "Kaya't yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig, magkaroon tayo ng biyaya na sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot." Bilang mga mananampalataya, ang ating buhay ay mayroong pag-asa na patutunguhan. Ang kalagayan na iyon ay matatagpuan sa kaharian ng Diyos doon sa langit. Subalit bilang mga tagapagpamana ng kaharian, mahalagang isabuhay natin ang paglilingkod sa Panginoon dito pa lamang sa lupa. Dahil ang kaharian ng Diyos ay kinapapalooban ng pagsamba, ng pagpuri, paglilingkod at pagmamahalan. Kaya naman dapat nating sanayin ang ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon na mayroong paggalang at takot. Ito ang paglilingkod na katanggap-tanggap sa Kanya. Nagpapahiwatig rin ito na ang buhay pananampalataya ay hindi isang laro, kundi isang pagtatalaga na hindi pagbabalat kayo. Dahil ang pagkakaroon ng tapat at wagas na ugnayan kay Kristo ay nagbubunga ng buhay na pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang katotohanan ito ay hindi natin dapat kaligtaan sapagkat sang-ayon sa 29 na talata, ganito po ang sinabi, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupok. Ang pagpapahayag ng mensaheng ito ay hindi ko kinakailangan na ipagpilitan sa lahat. Ito ay maaari mong tanggihan o tanggapin, ngunit ito ay bahagi pa rin ng salita ng Diyos. Nagpapaalaala ito na siya ay nananawagan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Nasa iyo ang kapasyahan kung lalayo ka sa kanya o magbabalik loob. Ano man ang iyong piliin, tandaan mo sana na ang Diyos ay hindi nagbibiro sa kanyang mga salita. Ang buhay ay hindi isang laro na dapat lustayin sa kalayawan, sapagkat ang hukuma ng kataas-taasan ay may tamang kapanahunan para sa lahat. Kaya naman, habang ang paanyaya ng biyaya ay patuloy pang inihahayag, tayo ay lumapit na sa Panginoon at tanggapin ang walang bayad na kaligtasan. Upang nawa tayong matulad sa isang lalaki na nagsabing hindi na niya nauunawaan ang tunay na pagsisisi, sapagkat makailang ulit na niyang pinaglaruan ang salita ng Diyos. Kaibigan, hindi natin kailangang magpakadalubhasa sa kamangmangan. Sinasabi ko sa iyo, ang Diyos ay tulad ng apoy na nakatutupok. Ito ang mga pangaral, turo at payo na inihahati ng may akda sa mga mananampalatayang Hebreyo. At tulad ng ating sinasabi, sa 11 kabanata ay nagtuturo ng tunay na pananampalataya, samantalang ang 12 kabanata ay nagbibigay ng mabuting pag-asa para sa bawat mananampalataya na tumatakbo sa landas ng buhay. Sang-ayon naman sa ibang mag-aaral ng banal na kasulatan, ang paksa ng may akda dito sa aklat ng Hebreyo ay kahangahangang pagmasdan. Sapagkat kung babalikan natin ang 10 kabanata, matutunghayan natin ang mga pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay ng mananampalataya sa pamamagitan ni Kristo. Ang 11 talata naman ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pamumuhay, samantalang ang 12 kabanata ay nagtuturo ng landas na maghahatid sa kanyang paglagong espiritual. At sa kahuli-hulihan, ang 13 kabanata ay nagbibigay ng pagkakataon upang ang pananampalataya ay kanyang maisabuhay. Ang sabi sa unang talata ng 13 kabanata ay ganito po, ipagpatuloy ninyo ang pag-iibigan, magkakapatid. Ang may akda ng aklat na ito ay pangunahing sumusulat para sa mga mananampalatayang Hebreyo. Ngunit ang kanyang mga mensahe ay mayroong mabuting aral na makatutulong sa ating pamumuhay, sapagkat ang mga Hudyo at Hintil ay mayroong isang katawan na kinabibilangan, at iyon ay walang iba kundi ang Iglesia. Pag-ibig lamang ang susi sa pagkakaisa. Ito ang kautusan na ipinagkaloob ni Kristo sa kanyang mga alagad noong sila ay kanyang kasalo sa hapag ng huling hapunan. Ang sabi niya sa 15 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 12 at 13 ang ganito, ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Bawat mananampalataya ay magkakapatid sa Panginoon. Ang kulay ng ating balat at ang bansa na kinalakihan ng isang tao ay hindi hadlang upang ang pagkakapatiran ay mahadlangan. Tayo ay mayroon lamang iisang kalagayan noong tayo ay naging isang mananampalataya. At iyon ay walang iba kundi ang katawan ni Kristo. Ang Iglesia sa kalagayan na ito hindi na mahalaga. Tayo ay mayroon lamang iisang kalagayan noong tayo ay naging isang mananampalataya. At iyon ay walang iba kundi ang katawan ni Kristo, ang Iglesia. Sa kalagayan na ito, hindi na mahalaga kung anong uri ng wika mayroon ang isang tao. Ang batayan ng ating pagtanggap sa isa't isa ay hindi ayon sa kultura o kalagayan sa buhay, kundi isang ayon sa relasyon ng isang tao kay Hesukristo. Ang bagong buhay na tinanggap natin sa pamamagitan ng pagtubos ng Diyos ang siyang dugo na nananalaytay sa ugat ng ating pagkatao. Sa madaling salita, tayo ay magkakapatid kay Kristo dahil sa biyaya ng kaligtasan at sa persona na ating sinasampalatayanan. Ito marahil ang dahilan kung bakit sinasabi ng mayakda sa ikalawang talata na huwag ninyong kalimutan ang magpatuloy ng mga dayuhan, sapagkat sa paggawa nito ay nakapagpapatuloy ng mga anghel nang hindi nila namamalayan. Napakahalagang maunawaan natin na ang salitang anghel na tinutukoy dito sa talata ay maaaring tumutukoy sa anghel na nagmula sa langit o kaya naman ay sa mga tagapamuno ng iglesia. Kung mabasahin natin ang pahayag ng Panginoong Hesus doon sa aklat ng pahayag kabanatang 2 at 3, matutunghayan natin na ang anghel na tinutukoy sa bawat iglesia ay walang iba kundi ang mga guro at pinuno ng simbahan. Subalit kung ihahambing naman natin ang talatang ito sa mga nakaraang pangyayari na naganap sa lumang tipan, mababasa natin na ilan sa kanila tulad ni Abraham, ni Jacob at Josue ay nakapagpatuloy ng mga anghel nang hindi nila nalalaman. Ang pahayag ng may akda dito sa kabanatang ito ay mahalagang pagbulay-bulayan. Ito ay mapupulutan ng mga aral at pamumuhay na makatutulong sa ating patotoo bilang mananampalataya. Ang pag-ibig ay dapat na maging likas na katangian na mabuting mahayag sa ating buhay. Subalit kailangan rin natin na magkaroon ng pag-iingat, sapagkat kadalasan ang pagmamalasakit sa kapwa ay sinasamantala ng iba. Kaya naman, idinadalangin ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Pilipos talatang 9 hanggang 11 ang ganito, "Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling, at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos." Ang buhay mananampalataya ay puno ng pakikipagsapalaran. Minsan, ang tumayo mula sa ating mga kalagayan ay tila na napakahirap na. Tayo ay madalas na nagkukulang sa Diyos at nalilimutan ang kanyang mga tuntunin. Nalalaman natin na siya ay makatarungan at banal. Gayunmay, ang kanyang habag sa atin ay walang katulad. Nabagamat tayo ay nagkasala sa kanyang kalooban, ipinagkaloob pa rin niya ang kasagutang magpapagaling ng ating mga espiritual na karamdaman. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Nais niyang maunawaan mo na mayroong biyaya na magkakaloob sa iyo ng kapatawaran. Mapaano pa man ang pagkakasala mo sa buhay. Ito ang kanyang isinakatuparan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Siya ang dakilang alay na pumasa ng ating mga pagkakasala doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw at ako ang dapat na nahatulan sa ating pagkakasala. Subalit, minatamis ng Diyos na pasanin ng kanyang anak ang ating kasalanan upang tayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Mga kaibigan, lahat ng bagay na pinagkatiwalaan ng tao dito sa daigdig ay mayayanig. Ngunit, kung ang iyong buhay ay nakasalig sa bato ng ating pananampalataya na walang iba kundi si Kristo, makakaasa ka na ang buhay mo ay hindi matitinag. Dahil rito, pakaisipin mo kung anong uri ng saligan ang iyong kinalalagyan. Huwag nawa itong maging tulad ng buhangin sapagkat ito ay maghahati ng kapahamakan. Kaibigan, pagsisihan mo ang mga bagay na ito. Marahil ito ang oras ng kanyang panawagan sa iyong buhay at ito rin ang oras ng iyong kaligtasan. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus ng buong puso mo at ikaw ay maliligtas. Manalangin po tayo. dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Nais naming itagubilin ang aming buhay at patuloy na ipagkatiwala sa iyo. Gabayan mo po kami sa araw-araw at lagi naming isaalang-alang ang aming pagsunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kabuhayan sa araw-araw. Nais naming hilingin ang pagkakaloob mo ng aming mga pangailangan. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat sandali upang maging tama ang aming pakikitungo sa bawat taong aming makakahalubilo. Salamat sa oras na ito. Lobi mong sa susunod ay muli kaming makapag-aral ng iyong mayaman na salita. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Naglalayo sa Diyos na may lalang upang hindi siya mapaglingkuran. Ganyan lang ang ating buhay, minsan magulo at merong lumbay. Pahayag niya'y huwag kang palilid lang sa mga pighatig may hangganan. Lagi mo matatandaan, biyaya ng Diyos walang hanggan kay Kristo.